laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. E l'Evangelio lau Sancta Johano, capitro dexepa, versoi dec unu gis dec nau. En tiu tempo Iesuo pregis iene, mi iam ne estas en la mondo, cae citiui estas en la mondo, cae mi venas al vi, Patro Sancta, gardu en via nomo tiuin, ciuin vi donis al mi, porque ili estu unu tiel same, ciel ni. En la tuta Evangelio Iesuo el montras extraordinaran personan rilaton cun la Patro. Li estas la shatata filo, cae la Patro ciam estas cun li. Sed en citiun saman rilaton, Iesuo volis enigi anca unin. Tiel, en Iesuo, ni farigis filoi, ni estas filoi, cae tial ni povas attendi cion de nia ciopova Patro. Sed se ni estas filoi de unica Patro, ni estas ancau fratoi inter ni. Necessas do vivi kiel fratoi, por attesti nian filetson, cae porche povu realigi iam la ardanta desiro de Iesuo, che ciui estu unu. Bonvenon a caregai gefratoi all'esperanto el essendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de maio 2015. Logi en Cristo, unuigitai al li kiel la vimber brancioi, por alporti multe da fructo, tio estas la amo. Tiel resume parolis la papo, dum la soleno de la cielen iro de Iesuo, festata en multai ecclesioi tra la mondo, dum la meso por la proclamo de quar novai sanctulinoi, la Franza religiulino Johanna Emilia de Villeneuve, la du palestinai monachinoi Maria Alfonsina Daniel Gattas, cai Maria de Iesuo Cruzumita, cae la religiulino el urbo Napolo, Italio, Maria Cristina Brando. Dum citiu tago de festado por la Universale Ecclesio, Francisco substrecis, fronte al Plazzo Sancta Petro, quie svarmis miloi da fideluloi, che la lumanta exemplo de la sanctuloi pridemandas nin ciuin, esti attestantoi de Cristo. La lumanta exemplo de la quar novai sanctulinoi invitas nin logi en la amo de Dio. Ciù mi estas attestanto della resurrectinta Cristo, demandis la papo. Ien la demando chiun ni devas fari al ni. Chia maniere mi restas en li? Chiel mi logias en lia amo? Ciù mi capablas semi en la familio, en la labor medio, en mia comunumo, la semon de tiu unuezzo, chiun li donis al ni, igante nin partoprenantoi de gi en la triunua vivo? Post la meso por la sancta proclamoi, ietag meso, la papo trapregis cun la fideluloi la regina celi, li lancis fortan al vocon. Rigardante alla quara novai sanctulinoi, cai al iliai deven landoi, la papo instigis esti misiistai. Ne perdi la esperon, strebi al pazzo. Pere de ilia propeto, diris Francisco, che la signoro donu novan misiistan elanon alla respectivai deven landoi. Cerpante inspiron el ilia exemplo de misericordo, caritato, repazigio, che la cristanoi de tiui landoi rigardu cun espero al estontezzo, daurigante laula irado de solidarezzo cae frata cun vivado. Poste la penso della papo iris al Venezio, chie hierau oni beat proclamis la italan pastron Luigi Caburlotto, parochestro, educanto, cae fondinto de por virina religia ordeno. Post la regina celi, Papo Francisco levis sian pregion por Burundio, quiu daure travivas momento in de grava strecitezzo post la fiaschinta stat renverso en la pasintai tagoi. Ien liei vortoi. Mi desiras ancau inviti pregi por la cara popolo de Burundio, quiu travivas delicatan momenton. La signoro helpu ciuin, rifusi per forton, cai agi respondezze por la bono della lando. En Romo c'è estis por la sancta proclamoi della du palestinai monachinoi ancau la presidanto della Stato de Palestino Mahmoud Abbas. Hierau li rencontis en Vaticano la papon. Dum la elcora interparolo, ziigis ufficiala noto, oniel montris grandan contenton pro la interconsento realigita sur base della texto de globala accordo inter la partioi pri quelcai essenzai aspectoi della vivo cai agado della cattolica ecclesio en Palestino. Concerne la paco proceson cun Israelo, oni esprimis la desiron che povu restarti la rectai intertractoi inter la partioi por trovi justan cae dauran solvon por la conflicto. Cicele, daurigas la comunico, oni reesprimis la desiron che, per la subteno della internazia comunumo, israelanoi cae palestinanoi firme al prenu curagia in decido in favore al paco. Aludante fine la conflicto in chiui turmentas proximan orienton, oni redeclaras la gravezon batali contra u terrorismo, cae oni substrecis la neceson realigi interreligian dialogon. Hodiau solenigis la quardecnaua mondatago de la soci comunichiloi pri la temo comunichi la familion, privilegia medio della rincontro en la sen paghezzo de amo. En sia por casa messaggio, Papo Francisco memorigis che la familio estas la unua loco en chiu ni lernas comunichi, ec de la patrina sino. La amas comunichiloi, aldonis la papo, estas iam nun neresigneblai. Ili povas bari la comunicadon en familio, se ili signifas fugi el ausculto, isoligi el fisica cunceesto. Sed ili povas ancau acceli la comunicadon, se ili helpas raconti cae cun dividi, resti en contacto cun la malproximuloi, cae ciam ebligi de nove la rincontron. Protio necesas, concludis la papo, vidi la tecnologio in anstatau ol esti guidata ide ili. La claustra vivo ne estas rifugio, sed batal campo malfermita sur la mondo. Episcopoi cae gereligiuloi devas cun labori en la diocesoi por realigi la harmonion de la ecclesio. Ili estas telcai pensoi esprimitai hierau de Papo Francisco dum la rincontigio cun miloi da gereligiuloi de la dioceso de Romo, cadre de la iaro dedicita alla consecrita vivo. La statua itera messaggio della papo. Estas plibone havi vunditan ecclesion, sed chiuce estas sur la stratoi, ol malsanan ecclesion, char gi estas enfermita en simem. Ni finas per movadai informoi. Floroi cae candeloi estis metitai sur la tombo de Pastro Emil Peltier en Lourdes. Pastro Peltier estis la fondinto de la revuo de Internazia Catolica Unuigio Esperantista, espero Catolica, mortinta lausia desiro ce la fama pilgrim loco en la Franza i Pireneoi, Lourdes. La vicepresidentino de IQE Maria Belošević omagis la tombo per floroi cae candeloi. Ni desiras fine sendi nian el coran saluton alla 67a congresso de Internazia Fervoiesta Esperanto Federazio, kiu okazas nun tempe en urbo Kunming, Cinio, gis venonta sabato. Krom el Cinio estas partoprenantoi el Japanio, Koreio, kaj 12 Europa ilandoi. Ni sendas saluton alla samideanoi de IFEF, inter kiui estas multai niai auskultantoi. Bonan congresadon kaj cion bonan. Nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.